Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Modul în care arată Europa astăzi ne pune foarte multe întrebări, ridicăm foarte multe probleme și noi românii ne întrebăm care este rolul nostru în lume, care este rolul nostru în Europa, avem conflicte în stânga, avem conflicte în dreapta, ne gândim cum ne poziționăm noi. Până la urmă, răspundem la aceste întrebări răspunzând unei alte întrebări fundamentale. Cine suntem noi de fapt? Cine suntem noi românii? Rar găsești neam pe suprafața pământului care să treacă pendular prin toate extremele, de la o mândrie națională exacerbată, hiperbolizată, până la dispreț de sine și dispreț față de națiunea din care faci parte. De aceea credem că este foarte valoros acest volum, această contribuție, care îl are drept coordonator pe profesor universitar dr. Vasile Boari. Este un volum pe care îl păstrez la îndemână tot timpul în biblioteca mea, cine sunt românii, perspectiva asupra identității naționale. Ne-am mai referit la acest volum în alte două emisiuni și aș vrea să revenim pentru că acum avem date noi despre noi românii. Bine ați revenit, domnule profesor!
Bine v-am regăsit!
Întotdeauna este o plăcere și întotdeauna descoper că emisiunile noastre sunt prea scurte. Sunt invitați la care ne încadrăm, dar cu dumneavoastră este greu să epuizăm, aveți atâta bogăție de informații și atâtea lucruri de spus încât temerea mea este că nu reușim să acoperim și va mai trebui încă să zăbovim asupra subiectului. Haideți să facem o scurtă recapitulare. Ce am discutat până acum? Ce este identitatea națională? De ce avem nevoie de asemenea definiții, de asemenea raportări la cine suntem noi?
Da, sigur, e foarte important să plecăm de la sursă, de la o idee călăuzitoare și de la o definiție operațională a identității. Pentru că sunt foarte multe percepții, foarte multe definiții, foarte multe concepții despre națiune, despre ce înseamnă identitatea națională și așa mai departe. Noi în acest volum am încercat să privim identitatea, cel puțin așa am înțeles-o eu, nu știu cum au înțeles-o ceilalți, dar am încercat să le induc tuturor colaboratorilor această idee. Am înțeles identitatea ca pe un complex. Complex în limba latină, complexus, înseamnă țesătură, s-ar traduce prin țesătură. Deci ceea ce se ține împreună, ceea ce este țesut împreună. Deci este un complex, o țesătură de factori foarte diferiți, geografico-istorici, politico-juridici, spirituali, culturali, economici, psihologici, etc. Factori care interferează între ei, e foarte important de reținut acest lucru, acest aspect, deci toți acești factori interferează între ei și care în același timp au o dinamică proprie. Adică se schimbă ceva, dar nu se schimbă esența. Nu? Și am dat la un moment dat, știu că într-unul din episoade am vorbit despre limbă.
Da, da.
Limba este unul din factorii identității naționale. Am auzit chiar păreri cum că ar fi singurul factor al identității culturale astăzi, limba, da? Deci limba este un astfel de factor. Limba română, de pildă, a cunoscut schimbări, influențe numeroase de-a lungul timpului, slave, etc., etc.
Da.
Dar cu toate aceste influențe, în esența ei, limba română a rămas limba română.
Da.
Deci de-aia spunem, acești factori au o dinamică specifică, în sensul că ceva se întâmplă, ceva se mișcă, există niște interferențe, niște influențe și așa mai departe, dar în același timp rămâne ceva peren. Da.
Și limba română, și acum nu mă exprim decât în dreptul meseriei mele, limba română este un miracol.
Da.
Sunt țări în Europa noastră în care avem atâtea dialecte încât la un moment dat unul din nord nu se poate înțelege cu cineva din sud, dar la noi, pe un teritoriu atât de vast, putem avea coerență semantică Și un român din Ardeal se înțelege cu unul de la Galați, cineva din Bucovina se înțelege cu unul din Banat. Fascinantă această idee a dumneavoastră de întrepătrundere de factori. Unii sunt foarte dinamici. Iată, avem, când vorbim de teritorialitate, avem o emigrație foarte puternică, oameni care au ieșit din spațiu geografic, da. Dar rămâne unitatea de limbă și există în acest complexus această întrepătrune, această țesătură, acea urzeală care nu se mișcă. Da. Se mai trage câte un fir, dar urzeala rămâne. Exact.
Ce este important, iarăși ce mi se pare important să înțelegem, este faptul că în ultima vreme s-a produs o reconfigurare a factorilor identitari, o reconfigurare între un nou echilibru, dacă vreți, sau un nou raport între factorii tradiționali, cum ar fi limba, teritoriu, viața economică,
situația juridică a națiunii,
situația juridică, politică și așa mai departe, și factorii non-tradiționali, care au venit puternic din urmă, dar care sunt foarte, foarte activi, foarte ofensivi. Și mă gândesc, de pildă, la factori, în primul rând mă gândesc la performanțele pe care o națiune le are astăzi, performanțele economice, performanțele științifice, performanțele sportive. Hegel, filozoful, spunea că un popor este ceea ce sunt înfăptuirile lui.
Da,
adică el lasă ceva după el în istorie, lasă generațiilor viitoare. Ce-a făcut? Care sunt realizările lui? Care sunt performanțele lui? De aceea, mai încolo, să încercăm să evidențiem și performanțele României și scăpările, neajunsurile, problemele cu care România continuă să se confrunte. Deci acești factori non-tradiționale au devenit foarte vizibili și lumea este mult mai dispusă să ia în considerare decât factorii tradiționali. Și astăzi națiunile sunt cunoscute mai mult prin acești factori non-tradiționali decât prin factorii, de pildă. Statele Unite sunt mai cunoscute astăzi prin performanțele în domeniul informaticii, prin Hollywood, să zicem, și așa mai departe, deci prin producția cinematografică, etc., etc. Alte țări sunt cunoscute prin turism, altele sunt... Deci fiecare vine cu un anumit aport...
O contribuție la bunul comun mondial.
O contribuție la bunul comun, exact, și aceasta este identitatea care este... cum să spun eu, de foarte mare actualitate, care este foarte fierbinte, care este recunoscută astăzi mai mult decât identitatea tradițională. Asta nu înseamnă însă că factorii tradiționali și-au pierdut consistența și că ei nu mai înseamnă nimic, pentru că e clar, ce vedem că se întâmplă acum în Ucraina este clar o luptă pentru apărarea teritoriului național, pentru apărarea identității naționale, pentru apărarea limbii și așa mai departe. Deci e clar, în Kiev am văzut de pildă 75% dintre vorbitorii, dintre locuitorii Kievului sunt vorbitori de limba ucraineană și numai 25% sunt vorbitori de limba rusă și așa mai departe. Deci aceste elemente s-au conservat și ele și-au importanța lor. Noi nu ne dăm seama de cât de importante sunt decât în momentul în care le pierdem. În momentul în care aceste elemente, acești factori sunt serios amenințați, așa cum este cazul de care pomeneam adineauri. Acum, sigur că aici în volum și în studiu introductiv eu am pus în evidență toți acești factori, ce înseamnă reconfigurarea lor și așa mai departe, și am ajuns la, cu dezbaterea noastră, cu discuția noastră, am ajuns la problema crizei.
Crize, da.
Identității naționale. Da.
Ne-am uitat la migrații și emigrație în discuțiile noastre trecute, la acea lozincă, vrem o țară ca afară, ne-am uitat la declinul demografic accelerat, scăderea natalității și îmbătrânirea populației și efectele acestea și am ajuns cu discuția noastră la starea de sănătate și aici aș vrea să facem o stație, stimate domnule profesor, pentru că de când ne-am întâlnit ultima oară, am văzut curbele acestea ale pandemiei și din perspectiva dumneavoastră sunt foarte, foarte curios și probabil mulți dintre prietenii noștri sunt foarte curioși cum se vede din perspectiva analistului, a profesorului universitar care s-a preocupat o viață întreagă de psihologia națiunilor, de psihologia poporului român. Cum vedeți vis-a-vis de starea de sănătate a națiunii. Cum au trecut românii prin pandemie? Cum i-a afectat? Cum le-a afectat mentalul colectiv? Cum le-a afectat relațiile? Cum le-a afectat teoriile conspiraționiste?
Da. Într-o astfel de situație ies foarte bine la iveală și virtuțile și viciile.
Exact.
Și aspectele pozitive și aspectele negative ale și împlinirile și neîmplinirile. Adică și defectele și
calitățile
și defectele și calitățile, exact. Mm-hmm. Deci într-o astfel de situație se vede cel mai bine acest lucru. Ma, dacă ies să exprim un punct de vedere subiectiv, deși m-am ocupat aici și am încercat să fiu cât se poate de obiectiv în volum, dar acum nu pot să nu fiu subiectiv, eu am rămas așa cu o anume dezamăgire după ce am văzut felul în care reacționează românii într-o astfel de situație. Faptul că, de pildă, unii au refuzat să poarte mască, au refuzat să se vaccineze. Adică n-am simțit acel spirit de solidaritate care este atât de important și care se vede și astăzi. Acum, fatalmente, mergem cu gândul și spre ce se întâmplă în Ucraina, unde solidaritatea extraordinară a poporului ucrainean a impresionat toată lumea, a trezit lumea într-un fel la realitate, a determinat un șoc la nivelul gândirii, la nivelul mentalității, al conștiinței. Din păcate, la noi am observat chiar un fenomen de așa un fel de nepăsare, ca să nu o numesc irresponsabilitate, față de cei care puteau fi afectați. E drept că toate lucrările de psihologie a poporului român, pe care le-am invocat și acolo, lucrările lui Rădulescu Modru, primul rând, lucrările lui Dumitru Drăghicescu, lucrările Lucioran și mai departe, pun în evidență o anumită, nu i-ar zice nepăsare, aș spune chiar sfidare a normelor.
Deci
românilor nu le place să, nu sunt foarte atenți cu normele de conviețuire.
Sunt mic răzvrătit, românii sunt mic răzvrătit.
E rebel. La un moment dat chiar am avut impresia că așa că suntem o adunătură de rebeli, conduși de niște inși irresponsabili, pentru că a dat jos un guvern în plină pandemie și așa mai departe, și crize guvernamentale și toate crizele și toată strădania partidelor de a câștiga imagine și de a câștiga voturi, dar în detrimentul interesului național, asta ne arată că lucrurile nu erau tocmai în ordine.
Și cred că am mai subliniat-o, spuneți, vă rog.
Dar, repet, toate, până la urmă, ce înseamnă o civilizație? Până la urmă, o civilizație înseamnă un ansamblu de reguli, un set de reguli pe care majoritatea le respectă, iar cei care nu le respectă și pe care de regulă îi numim trișori, adică fentează norma, trișează, cei care nu le respectă sunt penalizați, sunt pedepsiți. Asta înseamnă o civilizație. Și toate civilizațiile acestei lumi, civilizații veritabile, s-au închegat și și-au progresat pe baza acestor norme și a respectării acestor norme. Dacă luăm de pildă civilizația elvețiană, pe care toată lumea o invidiază, acolo normele sunt foarte clare și cetățeanul de rând este cel care reacționează în momentul în care concetățeni încalcă regulile.
Așa a fost foarte șocat un român în Austria, ce părâcioși sunt austrieci.
Exact.
Uite, domnule, am lăsat și eu mașina unde nu trebuie.
Nu, ei țin la această ordine, că civilizația e asigurată, se creează pe fondul, nu odihnește pe neant, cum ar zice Hegel, ci se bazează pe acest respect al regulilor. Civilizația germană, iarăși, nu, nemții sunt recunoscuți prin respectul față de reguli și așa mai departe. Sigur, nu toate regulile sunt perfecte, dar mai rău decât haosul și anarhia, nu există nimic, pentru că asta în ultima instanță te duce la disoluția.
La disoluție,
comunității respective. Deci nu poți trăi într-un haos perpetu. Nu, trebuie până la urmă să respecti.
Mai bine și niște reguli proaste decât nicio regulă.
Exact, trebuie să respecti niște reguli. Dacă sunt proaste, poți să încerci să le schimbi.
Sigur,
într-o democrație încerci pe căi democratice să schimbi și legile, dacă ți se pare că legile nu sunt corecte.
Exact.
Dar trebuie să respecti aceste norme, aceste legi pe care noi suntem foarte rebeli în raport cu aceste reguli.
Și adică foarte sigur epistemic.
Nu e vorba e vorba de toate regulile, începând de la Constituție, legi, Da, și până taxe, la regulile de circulație. Da, sunteți conducător auto și vedeți că dacă vrea să te depășească prin dreapta, aș face el regula și te depășească prin dreapta. Dacă vrea prin stânga, prin stânga. Dacă vrea să staie calea, staie calea, așa mai departe.
Da.
Deci există această lipsă de percepție a importanței pe care regula o are într-o civilizație.
Da,
regula
este
baza unei civilizații, pe baza regulilor s-au creat civilizații.
Asta am încercat să...
Și am rămas dezamăgit, repet, am rămas dezamăgit.
Și cu un gust amar. Și,
da,
și...
Când am văzut că foarte mulți nu respectau. Uh-huh. Obligativitatea, de pildă, să luăm obligativitatea măștii, care e o regulă elementară.
Uh-huh.
Ieșeam pe stradă, bineînțeles că eu purtam mască și așa mai departe, deși era obligatorie, deci era hotărâre, regulă clară, că trebuie purtată masca și în exterior și în interior. Și foarte mulți, 80% cred că nu purtau masca.
Mm-hmm.
Deci, și se uitau așa la tine cu un soi de dispreț, așa, adică cum, domnule?
Sau milă.
Sau milă, da, adică lasă-mă, domnule, că știu eu mai bine. Pentru... Aici asta mărturisesc că a fost un motiv de dezamăgire.
Este pe lângă asta o siguranță epistemică pe care românul o are, că el știe cel mai bine.
Exact.
El e cel mai
și că nimeni nu poate să-i dea lecții și că nu are...
Și al treilea lucru pe care l-am văzut cu toții, cred că în pandemie, este dezbinare extremă.
Că
românul este, de ce nu se poate, de ce, și cred că Constantin Rădulescu Motru spunea în cartea pe care ați invocat, în broșurica aceea pe care ați invocat-o, spunea că românul este viteaz în grupuri.
Așa este.
El nu se poate organiza.
Care un curaj de turmă, zicea el.
Da, că nu se poate organiza. El nu are vocația asta eroică, pentru că acolo este luat cu valul, dar în același timp, paradoxal, este predispus la dezbinare. Când este vorba de interesul unei microcomunități, un sat, o scară de bloc, totdeauna vei găsi acești mici rebeli care spuneați. Da, să sperăm că vom trece și aici...
Sigur, s-au văzut și deci nu putem spune, nu putem generaliza și nu putem să lăsăm impresia că, mă rog...
Toate lucrurile au fost.
Și că toți românii sunt o apă și un pământ sau că toți sunt rebeli față de reguli sau că nimeni nu respectă regulile. Este clar că există și oameni responsabili, oameni care respectă regulile, oameni care poartă mască, oameni care s-au dus și s-au vaccinat și așa mai departe. Deci există, sigur, există și excepții, cazuri în care nu puteau să se vaccineze sau nu pot să poarte mască sau ceva, dar acestea sunt excepții. Însă, deci, vorbesc de o parte destul de însemnată, nu am o statistică și nu pot să spun cât la sută dintre români sunt rebeli și nu respectă regulile, dar vedem că acest lucru se întâmplă, ca dovadă că e nevoie de măsuri speciale și privind circulația pe drumurile publice. Și se tot aduc amendamente la lege, la codul rutier și mai departe, că vom reuși cumva să stopăm aceste accidente care sunt
exact. Chiar a intrat în vigoare nouul cod rutier care amendează violența în trafic. Este una dintre cele mai... Și aceste indiscipline strigătoare la cer, care pun în pericol viața celuilalt. Dar la începutul, și ca să trecem spre o altă parte a subiectului, la începutul pandemiei era o expresie care mi s-a părut că sintetizează cel mai bine acest lucru. Cum să ceri unui popor să poarte mască când în târgurile din România să vinde acel dispozitiv ca să-l pui la centură să nu zbipăi centura? Când s-a demonstrat că centura, acum este demonstrată, încă este o dezbatere dacă masca a fost utilă sau nu, în unele cercuri științifice, dar centura este utilă. Dar cum la un popor care, că suntem unul dintre puținile popoare care ia bucățica aia, o pune acolo ca să stea fără centură?
Da.
Când ai făcut ca să te protejezi.
Da.
Următorul subiect care apare este exact, și am făcut tranziția, lipsa unității, dezbinarea națiunii.
Da.
Este un lucru care ne îngrijorează și am văzut că în perioada pandemiei s-a accentuat. Ne-am împărțit în pro-vacciniști, anti-vacciniști.
Da, societatea s-a divizat, într-adevăr. Uh-huh. Mai este și factorul politic care, din păcate, acționează ca un factor de dezbinare, de multe ori, în multe situații acționează ca un factor de dezbinare, dat fiind faptul că primează interesele de grup, interesele de partid și așa mai departe, înaintea interesului național. Interesul național ar fi să fim solidari și să avem un plan de țară și așa mai departe, deci un proiect de țară, etc., și da, să acționăm solidar, convergent, și mai ales în situații dificile și în situații de criză. N-a fost întotdeauna așa. Uh-huh. Deci au fost și situații în care românii au fost destul de uniți.
Și-au avut un proiect de țară.
Și-au avut un proiect de țară. Când s-a făcut unirea din 1918, Marea Unire, e clar că atunci românii au fost blaga. Da. În Hronicul și Cântecul Vârstelor povestește despre atmosfera care a fost la Alba Iulie atunci și despre... despre acest tumult care s-a creat în rândul românilor, în rândul națiunii, de la omul simplu până la intelectualul de elită. E adevărat că atunci aveam oameni de stat veritabili, aveam intelectuali veritabili, care aveau o atitudine publică și care nu se sfiau, că de pildă Motru. Motru evidențiază și Drăghicescu, dar Motru în mai mare măsură evidențiază nu doar calitățile, și defectele. Da. Și își dă seama, spune, e foarte greu când vorbești de propria ta națiune, de propriul tău neam, este foarte greu să aduci în discuție aceste defecte. Pentru că e foarte curios, românii au o hipersensibilitate în ce privește defectele nației și dacă, de pildă pe Cioran, l-au considerat antipatriot pentru că Cioran a îndrăznit să spună adevărul. Dar Cioran, de fapt, era un patriot veritabil. Da, Cioran suferea pentru țară. Suferea pentru că, sigur că au fost exagerări. A scris Schimbarea la fața României, a scris-o la 24 de ani. Da. Este o carte genială, dar sigur că sunt anumite lucruri discutabile în carte. Dar nu ne place foarte tare să auzim că alții spun sau chiar noi spunem despre noi înșine că ceva nu este în regulă. Însă aici există un mare risc. Se ascunde un mare risc. Dacă nu recunoaștem...
Nu ne putem vindeca.
Nu ne putem vindeca. Adică nu putem corecta aceste neajunsuri. Bun, nu respectăm regulile. Păi haideți să vedem... E un defect, clar. Da. Haideți să vedem cum facem să le respectăm. Dacă nu recunoaștem că avem acest defect, nici nu vom pune problema că trebuie corectat. Pentru că nu-l avem, pur și simplu. Îl scoatem din ecuație.
Ați notat și în volum se regăsește ideea, este... absența proiectului de țară. Deci am avut un proiect de țară, dar acum și aceasta vine cu un alt lucru pe care l-am notat aici pentru discuția noastră. Pe lângă lipsa unității, dezbinarea națiunii, absența unui proiect de țară mai vine deprecierea sentimentului patriotic.
Da.
Este, și notați dumneavoastră, ceea ce Hegel numea spiritul poporului,
exact,
care s-a erodat vizibil.
Da. Da, din păcate, da. Acum aici sunt mai mulți factori. Sunt și factori interni, dar sunt și factori externi. De fapt, și criza identității naționale e determinată și de factori interni, dar e determinată și de factori externi. De pildă, globalizarea accentuată care s-a produs la scară planetară în lume a făcut loc unui soi de cosmopolitism. Adică care s-a asociat
în sens rău, care s-a
asociat cu o depreciere a valorilor naționale. Și vorbim aici chiar de valorile de vârf. De pildă, foarte puține, chiar mă uitam, foarte puține posturi de televiziune își mai fac o preocupare din a evoca marile valori ale națiunii. Despre Eminescu abia dacă se mai vorbește. Lumea nu mai citește, doar maestru Dorel Vișan se străduiește să-l reactualizeze, să-l aducă în atenția publicului, să-l readucă pe Eminescu, da? Deci despre Eminescu aproape nu mai vorbim deloc. Despre Enescu am văzut și puncte de vedere care îl consider că nu era un mare compozitor, că mă rog, a fost
o celebră soprană.
Da, exact, da, e trist, mi se pare absolut trist. Pentru că e unul din vârfurile culturii române. România nu înseamnă doar folclor, România înseamnă și această cultură înaltă, această cultură de vârf. Și este clar că Enescu se încadrează aici. Apoi este Brâncuș în arta plastică. Pe Brâncuș îl recunoaște o lume întreagă, deci ar fi stupit să nu-l recunoaștem, dar a fost o vreme când nu l-am recunoscut nici pe Brâncuș. Cum și în Eminescu, în perioada lui de cădere, se arunca cu pietre pe străzile Iașului, istoricul Nicolae Iorga. Sau Blaga în filozofie. Blaga este creatorul unui sistem filozofic, principal de filozofia culturii, care este absolut impresionant. Deci românitatea, spiritul românesc este dat și de aceste valori. Și este dat în foarte mare măsură de aceste valori. Deci noi tot spunem, bun, folclorul este important, folclorul.
Da.
Și avem un folclor extraordinar, minunat, except în cazurile când el este pervertit, că și aici vedem că se întâmplă destul de frecvent fenomenul pervertirii folclorului. Dar nu înseamnă numai folclor. Românitatea și spiritul românesc nu înseamnă numai folclor.
Ca să nu mai vorbim de contribuții inginerești.
Exact,
Anicoandă și...
Exact. Deci am avut mari inventatori, am avut mari oameni de cultură pe care ar trebui să învățăm Palade să-i prețuim exact și despre care ar trebui să, sau de care ar trebui să ne amintim din
și care ar trebui incluși în unul din lucrurile care mă sperie. Noi avem un sistem alternativ de educație pentru ultimul nostru copil, pentru fiul cel mai mic, și unul din lucrurile pe care le-am inclus în educația lui este o educație istorică, pornind la figuri istorice mari, care formează stâlpi de aducere a minte și la care să ne întoarcem. Dar observ, consultând manuale, am consultat tot felul de manuale, avem, da, sigur, apariția ProTV-ului. Andreea Iețca este într-un manual alternativ de istorie. N-am nimic cu dânsa personal, dar cred că în momentul în care ai decupat istoria mare din spate, calupurile acelea imense de istorie, și te axezi pe istoria recentă, de la Revoluție încoace, îi frustrezi pe copii, îi privezi pe copii de educația minimală pe care să-și pună înțelegerea istoriei recente. Da. Că nu poți înțelege istoria decât diacronic, făcând anamneza istorică până la originile poporului
exact.
Român.
Exact. Și nici nu poți fi patriot, pentru că de la asta am pornit, de la diluarea sentimentului
spiritului patriotic,
național, naționalismului în sensul bun al cuvântului. Iată cât de important este, de pildă, iarăși revin la cazul Ucrainei, cât de important este naționalismul. Pentru că dacă nu ar fi naționaliști, dacă nu ar fi patrioți, ar fi fost de mult, exact, de mult învinși aici. Adică n-ar mai fi apărat nimic, n-ar mai fi avut ce să apere.
Da, foarte mulți români și foarte tineri cu care am interacționat în ultima vreme, de ce nu s-au predat? Să fie ați avărsat de sânge. Da. De ce n-a cedat? De ce n-a stat la negocieri? Putea să le dea zonele alea și care e problema? Și dacă le dădea zonele alea, ce crezi că ar fi oprit?
Bineînțeles că nu s-ar fi oprit.
De ce n-a predat Ucraina? Care e problema? Da. Și cineva îmi spune, eu n-aș fi luptat pentru țara asta. Ce mi-a dat mie Iohannis? Și aici ajungem la o altă observație a dumneavoastră, criza factorului politic.
Da,
faptul că nu se mai cristalizează, nu se mai coagulează sentimentul acesta, spiritul este dată și de criza de autoritate în toate planurile, criza de leadership politic.
Exact,
realmente ne uităm la ce se întâmplă peste graniță la președintele ucrainean, care este în pericol de moarte, și mă întreb cine ar juca un asemenea rol în zona noastră.
Da, majoritatea ar fi ales să plece, clar.
Da.
Americanii s-au și oferit, din câte sunt informați, s-au oferit să-l ducă, să-l protejeze și așa mai departe, și l-a refuzat.
Da.
Asta înseamnă patriotism adevărat, patriotismul profund, patriotismul care este în fibra noastră. Dar pentru că politicul nu face nimic, din păcate. Politica traversează nu o criză circumstanțială, adică o criză, ceea ce numim de regulă crize
temporară,
politice, care vin și trec și așa mai departe. Politica, și asta nu doar în România, ci la scară globală, politica este într-o criză profundă. În ce sens? Și este, ce fel de criză este? Este o criză de încredere. Aici sunt foarte multe studii sociologice, inclusiv în România, care demonstrează cât de mică este încrederea cetățenilor în politică, în partidele
sistemică,
politice, de pildă. De pildă, dacă luăm cazul Franței, deci luăm cazul democrațiilor avansate. Cazul Franței. În Franța, 16% numai dintre francezi spun că au încredere în partide. 16, deci 84 sunt dincolo de această încredere. Sau în Statele Unite, unde sunt cele două partide majore, niciunul n-a depășit vreodată 20% ca nivel de încredere. Ori încrederea este foarte importantă, pentru că de această încredere depinde și legitimitatea, depinde și eficacitatea. E o altă criză, criza de eficacitate. Adică politicul nu-și mai realizează menirea. Statul nu-și mai realizează menirea, nu poate să-și îndeplinească sarcinile esențiale, sarcinile majore, de pildă Adam Smith când vorbea despre sarcinile tradiționale, să zicem, ale suveranului, ale statului, spunea că sunt trei sarcini: să apere comunitatea respectivă ingerințe din afară, să asigure o bună împărțire a dreptății, și despre asta aș vrea să discutăm mai mult, cum asigură statul bună împărțire, statul român bună împărțire a dreptății în România, da? Și apoi să investească în acele domenii care pentru întreprinzătorii privați nu sunt atractive sau nu sunt rentabile, cum ar fi infrastructura, de pildă. Deci statul trebuie să-și asume, chiar dacă lucrează uneori cu firme private, dar trebuie să-și asume el anumite responsabilități, chiar în plan economic. Dar revin la problema dreptății. Problema dreptății este o problemă capitală și, din păcate, și asta afectează, după părerea mea, cel mai grav. Asta ține de criza morală sau criza spiritual-morală și afectează cel mai grav fibra națiunii. Pentru că cineva care a suferit nedreptatea, Charles Péguy, poetul și filozoful existențialist francez, spunea: societatea în care un singur individ a suferit nedreptatea este o societate nedreaptă.
Da,
dar ce se întâmplă atunci când mase de indivizi suferă nedreptatea? Categorii întregi de indivizi suferă nedreptatea.
Dosarele revoluției colective.
Exact. Sau dacă luăm acum, luăm problema pensiilor speciale. Sunt foarte mulți, milioane de pensionari în România care sunt la limita supraviețuirii, care trăiesc sub pragul sărăciei, pentru că nu au resurse, adică pensiile sunt atât de mici și asta după o viață de muncă. În timp ce magistrații, de pildă, magistrații au niște pensii inimaginabile. Citeam, de pildă, și iau doar acest caz, citeam despre un judecător care a dat verdicte halucinante, caz de neurmărire penală pentru nu știu câți lideri politici care erau clar dovediți de corupție, de trafic de influență și așa mai departe. A dat neurmărire penală, iar acum a anunțat că se pensionează la 50 ceva de ani sau la cât se pot pensiona ei, cu o pensie de 6500 de euro pe lună.
Incredibil.
6500 de euro pe lună. Este noaptea minții.
Da.
Ca să folosesc o expresie celebră.
Da.
Noaptea minții, nu-ți vine să crezi. O lege nu este bună decât dacă este lege pentru toți. Legea nu poate să discrimineze. Nu poți să dai lege specială pentru magistrați. Și ați văzut cum se solidarizează. E o solidarizare rău, adică cum își apără interesele. Liberalii, înainte de alegeri sau în perioada campaniei electorale, au clamat, au anunțat cu trâmbițe și asta, că vor rezolva în câteva luni problema pensiilor speciale.
Rareș Bogdan, ca să spunem.
Exact. Fostul meu student. Ei, să vedeți cum au rezolvat problema pensiilor speciale. Am rămas uluit să văd, să citesc în presa online, că ministrul justiției, Predoiu, care este liberal, deci din partea liberalilor, a anunțat o mărire a pensiilor și salariilor magistraților cu 20%. Este strigător la cer, adică nu scrie negru pe alb, deci nu e poveste. De aceea cred, și cea mai gravă este nedreptatea care emană de la instituțiile statului. Aici este o lucrare celebră, o lucrare a unui mare filozof, considerat cel mai mare filozof american al secolului 20, John Rawls, A Theory of Justice, o teorie a dreptății, în care spune dreptatea, reține numai o propoziție care este foarte importantă, dreptatea este principala virtute a instituțiilor sociale, de orice fel, economice, politice, juridice și așa mai departe. Orice facem când nedreptatea emană chiar de la instituțiile investite, mandatate, destinate, dacă vreți, să facă dreptate, cum sunt instituțiile juridice, verdictele care se dau uneori în instanță și așa mai departe. Este o mare nedreptate și asta afectează grav fibra națiunii, pentru că unui român căruia i s-a făcut o nedreptate, indiferent cine a făcut-o, și statul nu i-a venit în ajutor, statul nu i-a luat apărarea, deci n-a corectat acea nedreptate, nu va mai fi atât de ispitit să spună: sunt mândru că sunt român. sau să-și iubească țara. Probabil că va părăsi țara. Da. Și sunt mulți care doresc să părăsească România, mai ales dintre tineri, din cauza nedreptăților foarte evidente care se petrec în societatea românească.
Nu neapărat la sărăcie. Am citit și am și răspândit pe o rețea de socializare scrisoarea unui tânăr, cred că în jur de 30 de ani, care a făcut o încercare. A vrut să întoarcă din Anglia înapoi și s-a întors într-un oraș de provincie, în Râmnicu-Vâlcea, și scrie o scrisoare sfârșitoare, o să vă trimit. Este și cel mănâncă, este această nedreptate de care spuneați, nedreptatea instituțiilor, această strâmbătate fundamentală a ceea ce ai aștepta să fie previzibil și este imprevizibil.
Adică cetățeanul rămâne complet descoperit, vulnerabilizat în fața acestor nedreptăți. La cine te duci să-ți facă dreptate?
Da.
Înainte te duceai la partid să-ți facă dreptate, îți făcea sau nu îți făcea, dar mă rog, măcar aveai o țintă, un reper, ziceai mă duc acolo că mi s-a făcut nu știu ce nedreptate și vreau să fie corectată. Dar acum la cine mai apelezi?
Da.
Adică cetățeanul rămâne cu nedreptatea lui dacă nici justiția, care ar trebui să facă dreptate, dacă justiția este nedreaptă. Până la urmă toate instituțiile sunt animate de oameni, adică nu putem să spunem că justiția, magistrații români sunt buni, iar justiția este proastă. Este clar că dificultățile și vulnerabilitățile justiției țin de sistem și țin de calitatea magistraților. Așa cum politica ține. Cineva spunea, un sociolog și filozof nonagenar, nu mai e nonagenar, i-a împlinit 100 de ani în iulie. Da, el spunea că, din păcate, politica este asigurată cu cel mai prost capital uman, adică cei mai netremnici, să zicem așa, ajung să facă politică. Unii dintre ei, nu sunt toți la fel. Dar din partea justiției te aștepți la cu totul altceva. Pentru că acolo nu intră oameni netitrați. Sunt oameni cu studii superioare, unii au doctorate și așa mai departe. Deci juriștii au un alt nivel de cultură. Și atunci din partea lor te aștepți în mod firesc, te aștepți să ți se facă dreptate. Dacă politicul nu intervine și dacă politicul ți-a făcut o nedreptate, te duci la justiție, în mod normal. Da?
Da.
Dar ce se întâmplă atunci când și justiția este șchioapă? Când, cum zice un proverb, dreptatea umblă prin lume cu capul spart. Ce facem atunci? Sigur că nu putem să-l invocăm aici pe Kant, fiat justiția, pereat mundus, trăiască dreptatea, chiar dacă ar fi ca lumea să se prăpădească. Da. Dar nici nu putem accepta această nedreptate generalizată, aproape generalizată. Deci în România România nedreptatea a atins cote alarmante. Adică este o societate nedreptățită. Sunt categorii întregi de oameni, cum spuneau pensionarii în raport cu ceilalți, sunt discriminați, sunt nedreptățiți. Unde ar trebui să funcționeze un singur principiu, care este principiul contributivității, de fapt funcționează niște legi speciale care conferă avantaje speciale unei categorii de oameni care n-ar trebui să se profesionale, care n-ar trebui, pentru că asta pune față în față niște, adică ăla care are o pensie de 1000 de lei sau câteva sute de lei sau nu știu cât este pensia și care nu poate să-și plătească nici utilitățile și nici să-și
medicamentele,
cumpere medicamente și așa mai departe, sigur că nu o să se uite cu mare entuziasm la magistratul care iese după ce a făcut o serie de greșeli, deci nici măcar nu și-a onorat profesia așa cum trebuie și vine acum să anunțe că se pensionează cu o pensie de 6. Nu e la
și mai devreme, ceilalți se pensionează la 60-67 și acum auzim de 70 de ani, iar militarii și magistrații coboară tot mai mult spre vârste indecente.
Nu poți să conferi asemenea avantaje, pentru că în momentul în care, asta este polarizarea asta națiunii în săraci și bogați, este extrem de nefastă pentru identitatea națională.
Și ne mai mirăm de dezbinare.
Exact, deci afectează serios identitatea.
Dacă ar trebui să deschidem un pic fereastra spre viitor, atingeți în volumul nostru și în discuțiile de acolo și o altă criză, dar prin discutarea acestei crize ar vrea să ne îndreptăm spre lumină totuși. Este criza educației. Pentru că n-am avea politicieni de calitatea pe care o discutăm acum, magistrați de această calitate, popor atât de dezbinat, români care se respectă atât de puțin regulile, tot ansamblul pe care l-am discutat până acum, până ajungem la un, și sper că nu sunt foarte subiectiv când spun asta, ca unul care sunt implicat în educație de 30 de ani, dar cred că, dincolo de faptul că suntem amândoi de partea aceasta a baricadei, suntem formatori, cred totuși că educația are un rol cardinal, extrem de important în schimbarea cursului. Cumva ceva trebuie să facem. Ce facem, domnule profesor, ca să măcar pentru nepoții noștri, da, suntem bunici și ne uităm, nu ne mai uităm cu foarte multe așteptări la soarta noastră, dar ne uităm la descendenții noștri. Și am vrea să rămân în România, aș vrea ca nepotul meu să crească în țara asta, să fie mândru că e român. Unde ar trebui să schimb? Dincolo de...
Da, îmi amintesc de că la un moment dat, în timp ce lucram la studiu introductiv pentru acest volum, uh-huh, am ajuns într-un soi de impas, adică la un soi de dezamăgire, pentru că tot căutam să găsesc performanțe, să găsesc realizări excepționale și nu prea dădeam de urma lor. Uh-huh. Eram și într-o fază de asta mai pesimistă, să zicem, uh-huh, și atunci am întrebat-o pe o profesoară de la Universitatea Cuza din Iași, profesoară de psihologie, inclusiv de psihologie socială și de etnopsihologie, este și colaboratoare în acest volum, și am întrebat, doamna profesoară, spuneți-mi și mie trei realizări, trei performanțe ale românilor. Și printre altele, mi-a spus mai multe, printre altele mi-a spus unele cu care n-am putut fi de acord, unele cu care am fost de acord, ea mi-a spus, păi când îi văd pe studenții mei că sunt foarte inteligenți unii dintre ei, sau când mă gândesc la numărul mare de olimpici pe care îi avem, bun, și am întrebat-o, și ce facem cu olimpicii? Îi pierdem,
da,
că de fapt pleacă, cei mai mulți pleacă. Uh-huh. Tinerii care au fost întrebați ce doresc să facă după absolvirea, după terminarea facultății, au spus că doresc să plece. Uh-huh. Adică nu este, sunt anumite sectoare ale învățământului care funcționează, de pildă în domeniul medical. Facultățile de medicină, în general, vin mulți străini, chiar, mă rog, sigur, nu din cele mai dezvoltate țări, dar sunt mulți străini care studiază medicina, care aleg să studieze medicina în România. Deci, sigur, educația rămâne un reper capital. Fără educație nu putem avea așteptări și pretenții în ce privește revigorarea sentimentului patriotic, pentru că acolo, până la urmă, în școală...
Și acolo e prima sămânță.
Sigur, în familie, în școală și așa mai departe. Din păcate, toate aceste instituții care în mod tradițional asigurau cumva educația patriotică, și mă gândesc aici la școală, familie, în primul rând, familie, școală, biserică și așa mai departe, toate aceste instituții sunt într-un oarecare declin în prezent, mai ales în ce privește acest aspect al educației patriotice.
Adică
se consideră că este ceva înjositor, ceva chiar penibil să te apuci să mai faci educație patriotică, adică să le mai spui.
Cred că este și un efect de pendul, deja au trecut atâți ani, 30 ceva de ani, dar pentru că generația noastră a înghițit atât de multe educații patriotică falsă, a fost acolo mitomanie, a fost o
eroizare a istoriei, care nu era,
care n-avea nicio legătură cu realitatea, atunci s-a trecut în partea aceasta la altă și unul din lucrurile pe care noi le temem acum ca oameni care am ajuns aproape de vârsta senectuții să o spunem, trebuie să facem educație patriotică, trebuie să reluăm acest proces, dar în termeni adevărului.
Exact.
Fără a mai hiperboliza istoria, spunând adevărul, și cred că pentru că generația noastră nu are curaj să facă acest lucru, copiii noștri se uită spre Occident, se uită spre alte locuri, își caută eroi împrejur. Iată, prestația președintelui Ucrainei a renăscut dorința de a avea eroi.
Da, a oferit un model.
A oferit un model și am văzut pe cineva, un tânăr de 30 de ani, care scria un text la profilul lui de pe rețeaua de socializare: când o să mă fac mare, vreau să fiu ucrainean. Sau altul spunea: armata Ucrainei se comportă acum în aceste zile în acest fel încât NATO ar trebui să ceară aderarea la ea. Și alte lucruri de genul ăsta. Deci este clar că este o nevoie, o foame după eroi, după fapte eroice, după
Modele până la urmă,
pentru că
sunt foarte importante modelele. Ori noi la ora asta nu mai prea avem modele. Și atunci lumea se orientează după vedetele de carton, după tot felul de oameni care, mă rog, și-au creat un soi de aureolă, un soi de glorie, dar care nu sunt valori veritabile. Deci noi nu mai mergem pe promovarea valorilor veritabile.
Când ne apropiem de finalul discuției noastre, iarăși, din păcate, aș vrea să vedem ce numim realizare. Am început cu ideea asta că acum se schimbă plăcile tectonice ale identității naționale. Nu mai este doar limba, ci realizările. La ce am putea visa? Ce am putea să ne spunem copiilor și nepoților noștri că este o realizare? Spre ce ar trebui ei să se proiecteze? Pentru că nu e o realizare să ajungi ca și cu Tărica sau cu Tărescu care apar pe sticlă. Da. Și singura lor realizare este că au câștigat un și concurs zonal de cântece.
Aici putem vorbi de realizarea individuală, deci a fiecărui om, care într-o anumită măsură depinde și de ceea ce face el însuși, de opțiunile lui, de alegerile pe care le face în viață și așa mai departe. Și vorbim și de, aici vorbim, dacă vorbim de identitatea națională, evident vorbim despre performanțele colective, despre performanțele noastre ca națiune. Există anumite realizări care nu pot fi trecute sub tăcere, pentru că ele sunt cât se poate de reale, chiar dacă sigur ar fi putut să fie mult mai înalte aceste, mult mai consistente aceste realizări. Deci n-am făcut ceea ce am fi putut face după 89. În 89 eram o țară fără datorii externe, o țară cu un potențial uman și
extraordinar,
extraordinar și chiar cu, cum să zic eu,
cu ceva infrastructură.
Cu un potențial material, dacă vreți. Totuși, România este destul de echilibrată și destul de dotată și cu multe materii prime.
Să luăm numai sistemul hidrografic.
Exact, sunt deficitare, sistemul hidrografic și așa mai departe, dar pentru că și infrastructura ar fi putut fi rezolvată.
Da, sigur.
Ar fi putut fi rezolvată și cu bani europeni, dar n-am făcut ceea ce trebuia. Și sigur, aici vina majoră este a politicului. Dar totuși, o realizare, trebuie să recunoaștem, este faptul că am trecut de la economia dirijată, planificată, proprie, vechiul sistem, la o economie liberă, de piață liberă. Atât cât este ea liberă și atât cât este de piață. Dar am depășit cumva faza aia. Pentru că țintele în 89, țintele pe care, mă rog, 89-90, deci după evenimentele din 89, țintele în principal erau două. Să creăm o democrație de tip occidental, o democrație pluralistă, bazată pe pluripartidism, pe alegeri libere și așa mai departe, și de asemenea să punem bazele economiei de piață, care însemna proprietate, etc., recunoașterea dreptului de proprietate, dreptul de inițiativă și așa mai departe. Deci, în parte s-au realizat aceste, deci le putem trece la capitolul realizări, dar sigur nu așa cum ar fi putut să fie și cu rezultatele care ar fi putut să fie. Apoi, O altă realizare este accederea în Uniunea Europeană și NATO. Ma, sigur, aici trebuie totuși să fim un pic, cred, mai ponderați. Într-un fel, noi am plătit această integrare în Uniunea Europeană. Adică n-am fost primiți pentru că eram foarte merituoși, pentru că am făcut exact ce s-ar fi cuvenit să facem, ci am plătit, am intrat și pentru că am făcut niște concesii.
Da.
Am cedat petrol, am cedat distribuția gazelor, Romtelecom, etc., etc. Deci am făcut niște compromisuri, dacă vreți.
Da.
Dar ceea ce aș vrea să spun acum este că acest acces în Uniunea Europeană și NATO, deși este un lucru extraordinar de bun și într-o anumită măsură te protejează, adică a intrat sub o umbrelă, să zicem, mai sigură.
Da.
Dar nu este o protecție 100%. Câtă vreme și partea cealaltă dispune și se ajunge la situații cum s-a ajuns acum în Ucraina și în Europa, de fapt, la astfel de crize majore, nu prea mai poți să te consideri invulnerabil. Adică poate să se întâmple orice.
Da.
Pentru că nici americanii nu se pot considera invulnerabili. Și nici o țară NATO nu se poate considera invulnerabilă. În condițiile în care, repet, s-ar folosi arsenalele nucleare existente și în condițiile în care și partea cealaltă dispune de arsenale nucleare impresionante.
Da, da.
Deci asta este un lucru foarte grav. Noi trebuie să înțelegem asta. Pentru că am văzut tot felul de politicieni și de oameni entuziaști care vin și spun, păi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în NATO și Uniunea Europeană.
Oh, da.
Noi suntem protejați, pe noi nu ne...
Naivitate,
eu sunt convins că Putin ar putea să meargă chiar mai departe și să atace chiar țări membre NATO.
Da.
Pentru că, așa cum am spus, suferă de o anumită
beția
puterii care îl face... Să creadă că totul este posibil. Deci sunt multe realizări. Uh-huh. Sunt multe realizări. IT-ul, de pildă.
Da, da, da.
Îmi amintesc de un episod foarte interesant. Prin 90 și ceva, un profesor de la Universitatea Catolică din Washington a venit la universitate să predea. Era specialist în istoria științei, da? Vrea să predea la facultatea noastră. Și m-am dus să-l aștept la aeroport. Rectorul mi-a spus să mă duc să-l aștept la aeroport. Era 90 și ceva. Și pe drum m-a întrebat dacă avem internet. Și am zis, ce e ăla? Și mi-a explicat, era 90 și ceva, mi-a explicat și a zis, păi cei de la Universitatea din Peci, de exemplu, au sau nu știu ce, și zice, uite, poți comunica cu specialiști din întreaga lume, poți, mă rog. Da, deci nici nu știam atunci ce este internetul și am ajuns printre vârfurile,
primele, da,
printre
da.
Primele țări în ce privește industria, în ce privește IT-ul, da?
Da.
Și niște performanțe extraordinare și niște tineri super talentați.
Da.
Asta este o performanță extraordinară peste care nu putem trece, pentru că e o realizare care e vizibilă, care, mă rog, se poate vedea, se poate
argumenta. Mă mândresc foarte mult, da, că tot îți amintim, mă mândresc foarte mult cu fiul meu, al doilea fiu, care lucrează în IT, este echipa lui și el e foarte apreciată de echipa nemțească, colaborează împreună. Și a fost invitat să mut în Germania și a refuzat. Zice, vreau să rămân în România și vreau să lucrez de aici.
Și
cred că astfel de cazuri vor mai fi. Așa că cred că dacă ne uităm acum și mai ales după mutațiile care vor apărea în zona europeană după Ucraina și după această criză, sperăm să se încheie cu bine, cred că și românii se vor trezi. Se vor trezi într-o nouă realitate, se vor trezi unii dintre tineri văzând pericolele, se vor trezi mai responsabili și cred că avem șanse să visăm la o Românie de care să fim mândri și o Românie pe care
sigur,
să o privim cu drag.
Noi, în orice caz, noi de aici ne-am dorit asta foarte mult. Acum ce se va întâmpla, vom vedea.
Dar
să terminăm totuși pe un ton optimist și să spunem că acest popor chiar dispune de un potențial remarcabil pe care, din păcate, politicienii și politicul n-a știut să-l valorifice, sau n-a dorit să-l valorifice. A dorit să-l valorifice în interes propriu.
Una dintre fenomenele care se întâmplă acum post-pandemie este că sunt foarte multe familii tinere care se întorc înapoi acasă și își reconstruiesc
exact,
o viață.
Am văzut,
aici.
Da. Începe tendința, pentru că această migrație masivă de milioane e clar că a afectat foarte serios națiunea și identitatea ei.
Stimate domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult încă o dată. A fost o bucurie să ne reîntâlnim după această vreme și să evaluăm și perioada prin care am trecut cu pandemia și sperăm ca să ieșim din acest pasaj, din această vale, reechilibrați, mai luminoși, mai plini de optimism.
Da.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că probabil după ce ați urmărit acest lucru aveți un pic mai mult îngăduință față de noi ca români și să încercăm să prețuim mai mult ceea ce avem de prețuit, să încercăm să terminăm cu acest plâns, acest bocet românesc și această dispreț pe care îl avem pentru propria noastră identitate și să ne încurajăm unii pe alții. Trăim într-o țară minunată, Dumnezeu ne-a dăruit o geografie extraordinară, trăim între oameni minunați și din nou încep să fiu mândru că sunt român uitându-mă ce se întâmplă la granița cu Ucraina și cred că ne așteaptă un viitor minunat dacă Dumnezeu va îngădui să mai populăm aceste teritorii și să vorbim această limbă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și sperăm ca să se împlinească imperativul imnului nostru național. Deșteaptă-te române și parte din deșteptarea asta să fie și faptul că ne conștientizăm identitatea pe care o avem. Vă mulțumim!